Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi ne vom pregăti pentru sezonul rece. Vorbim despre recuperarea copilului după traumatisme. Alături de mine în studio se află doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, medic primar recuperare medicală, director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, dr. Nicolae Robănescu. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit!
Încântată. Noi vorbim astăzi despre recuperarea copilului după traumatisme, dar aș vrea să vă întreb, de la bun început, cum prevenim traumatismele copilului în perioada aceasta rece?
Prin rugăciune, în primul rând. Sigur că trebuie să fim mai atenți, dar noi, adulții, poate că știm să prevenim cumva, dar copilul care este un impetuos, cu greul îl poține să nu se cațere pe mobilă, să nu cadă sau să n-alunece pe ghețuș. Mă uitam la nepoții mei, au fost de curând la Moeciu și acolo a fost zăpadă și ghețuș. Păi numai filmulețe de astea am primit cu tot ce făceau ei pe gheață.
Asta ar însemna să îi supraveghem permanent când sunt afară sau să nu-i scoatem deloc afară, să-i ținem într-un mediu sigur?
Nu, că e greu să faci asta pentru un copil și nu se poate să-i iei din impetuozitate, dar să-i arăt și să-i vorbești. De exemplu, eu iau pe nepoții mei și le arăt, mai ales copiii după accidente de circulație, pentru că astea sunt cumplite și nu poți să-l educi pe copil, așa le-am crescut și pe ale mele fete, nu poți să-l educi pe copil să nu treacă strada numai din faptul că îi spui te uiți în dreapta, te uiți în stânga și gata. El trebuie să știe și ce s-ar putea întâmpla dacă nu e atent. Și atunci sigur că îi arăt și în cazurile altora.
Acum, chiar în această toamnă, am vorbit cu o tânără care a demarat o campanie de educație privind accidentele rutiere și exact asta își propune, să meargă în școli și să discute cu copiii despre importanța respectării regulilor de circulație. Întrebarea mea este dacă un copil mic vede un alt copil traumatizat pentru că a căzut la săniuș sau pentru că a traversat strada și a dat mașina peste el, nu rămâne cumva traumatizat? Nu rămâne prea afectat?
Eu cred că am început să punem prea mult accent pe această traumă. Eu cred că trebuie să-i obișnuim pe copii cu realitatea vieții. Deci să nu fim nici, știu eu, să-i le construim o incintă adiabatică, dar nici să-i duci să-i arăt. Dacă explici dinainte un copil care suferă, ne vom ruga pentru copilul ăsta. Deci așa am mers, v-am spus, colegii mei din reanimare îmi spuneam, nu e sănătoasă la cap, o să șochez copilul. Nu le-am șocat, sunt doctorițe amândouă. Nu sunt de acord cu această hiperprotecție emoțională, pentru că, vedeți dumneavoastră, inteligența emoțională, de fapt, este mai ceva decât un QI foarte înalt, deci peste medie. Nu sunt de acord. Eu personal, din ce am citit eu și despre psihologia copilului și despre... Trebuie să-l impresionezi pe copil și să știi să-i ghidezi această impresie.
Trebuie să îi oferi și un exemplu personal pe care să-l urmeze, dacă îl înveți să stea liniștit sau să aibă grijă pe gheață sau să nu traverseze prin locuri nepermise, dar tu faci lucrurile astea, probabil că...
Exact, asta e și mai bine.
Da, va face ce
faci,
nu ce spui. Am văzut
destule mămii, se uită în dreapta, stânga și țâșnesc pe...
Noi vorbim acum despre traumatisme și aș vrea să vă întreb unde sunt cele mai frecvente traumatisme. Mă gândesc că își rup mânuțele și picioarele.
Dacă te duci la un ortoped, sigur, cele mai dese traumatisme sunt traumatismele de membre. Traumatismele de membru superior, traumatismele de membre inferioare. Dacă te duci la mine la recuperare, majoritatea copiilor sunt după traumatismele craniocerebrale sau după alte accidente, de exemplu după nec. Am avut un copilaș de 5 ani, a căzut într-o băltoacă pentru că i-a trosnit în cap colegul, așa, a căzut în băltoaca aia, a aspirat și prin nec a pățit-o, deci a făcut o hipoxie cerebrală, un stop cardiorespirator. Dacă știu eu, nu știu unde, la alte specialități, deci accidentele astea sunt, traumatismele astea sunt, traumatismele de la nivelul membrelor care se soldează cu fracturi sau nu ale membrelor. Și sigur că după rezolvarea, dacă vorbim despre traumatismele membrelor, de exemplu, după rezolvarea lor ortopedică, pentru că există posibilitatea să-l imobilizeze doar în aparat gipsat sau să-l opereze chiar dacă este o fractură care necesită intervenție chirurgicală.
Când se alege o soluție terapeutică în locul celeilalte? Când se operează, de exemplu?
Asta decide ortopedul în funcție de ce...
Când e mai grav se operează? Asta,
sigur că da. De ce găsește el acolo? Dacă este o fractură cominutivă, de exemplu, trebuie să-i pui să-i faci o continuitate osului. Dacă e o singură, o simplă fractură, atunci asta se poate imobiliza în aparat gipsat, se reduce întâi, adică pui capetele articulare, capetele osoase unul lângă altul.
Cum și... verifici că le-ai pus unul lângă altul?
Păi acum există verificare radiologică, dar să știți că și verificarea clinică este destul de bună, pentru că nu simți acolo proeminențele osoase. Da. Și
așadar,
sunt în continuitate.
În cazul traumatismelor membrelor, prima dată este tratamentul recomandat de ortoped, care
sigur
înseamnă...
Sigur că dacă îl pune în gips sau îl pune în repaus dacă e o întorsă.
Da.
Problema care trebuie avută în vedere și aș atenționa eu, dacă vreți, mămicile, este ca în momentul în care ai imobilizat în gips un segment, de exemplu un cot, o fractură de antebraț și trebuie să-l pui în poziția funcțională a cotului și într-o flexie de cot, de exemplu, trebuie să-l înveți pe copil ca în timpul imobilizării gipsate, care poate să dureze de la 3 săptămâni până la 6 săptămâni, depinde, trebuie să-l înveți pe copil să facă izometrie pe musculatura respectivă. Ce înseamnă asta? Deja v-ați încruntat. Nu-l doare pe copil pentru că nu-și mobilizează segmentele respective. Ele sunt imobilizate. Dar dacă durează mult această imobilizare, se întâmplă un lucru care e foarte bine știut. O scădere a densității osoase care devine dureroasă după aceea și care, în afară de faptul că devine dureroasă, ea poate să genereze o altă fractură pe zisul os fractură, pe os patologic. Adică copilul iar se joacă și e mai fragil osul decât înainte.
Membrul care este imobilizat.
Membrul care este imobilizat, de exemplu, vă imaginați că eu am un manșon de gips aici, îl pun pe copil să-și tensioneze musculatura și trebuie să-și îmbingă spaima. Întâi îl pui să strângă ceva în mână, o jucărie care îi place sau de-abia o aștepta, și în felul acesta, vedeți, își pune în tensiune musculatura. Izometros, asta înseamnă izometrie. Deci își păstrează lungimea fibra musculară. Ea nu generează nimic acolo decât influențează. Dacă face, deci am făcut izometrie și număr până la 1, 2, 3, 4, 5 cât îl țin în tensiune, îl relaxez după aceea cât număr până la 10. Și asta face mama cu copilul și face de la 30 de ori în sus pe zi și este un lucru foarte important. În clipa în care ai scos gipsul, copilul nu mai are nici redoare osoasă și nici durere și nici osteoporoză.
Zisă de 30 osteoporoză. De ori pe zi sau de 30 de ori?
De 30 de ori odată.
Odată și cam
odată.
De câte ori pe
așa
zi?
Așa se zice. Păi, dacă faci măcar odată în prima zi și după aceea, pentru că o să vedeți că ai posibilitatea să mărești perioada de izometrie. Dacă acum am numărat până la 5, mâine o să număr până la 7, până la 10.
Membrul care este în gips se poate umfla?
Da, dacă n-a fost bine imobilizat, se poate umfla, sau dacă mai are și o altă leziune, un hematom pe care nu l-ai observat sau ceva. De aceea, în general, chirurgii, ortopezii te cheamă la verificarea gipsului. Ortopezii buni, adevărat că sunt din ce în ce mai puțin, nu că puțin buni, puțin ca număr în general în spitale și în policlinici. Și asta este o măsură care, v-am spus, previne pe de-o parte redoarea asta articulară, adică, cum să zic, redoarea, înțelegeți ce înseamnă. Faptul că articulația cotului, de exemplu,
nu mai
are posibilitatea să se miște
mobilă,
la aceleași grade de libertate. Da. Deci nu mai este atât de...
Așadar, acasă, mama poate face aceste exerciții,
exact.
încă din perioada în care copilul
din
are gipsul.
Din clipa în care a pus gipsul, da. De la început, îl tentează ușor, pictăm, nu mai spun că la copii sunt tot felul de forme de activități pe care le faci ca să accepte gipsul. Îi scriu copiii cât un vers, cât o salutare, sau desenează, sau își lipesc capțibilduri, văd de toate chestiile astea cu care sunt de acord, pentru că îi face să suporte altfel și îi face ei emoțional să participe la starea asta.
Și să fie compliant la tratament.
Da, absolut, și să nu rămână la starea de necaz.
Vreau să vă întreb dacă după ce i-a scos gipsul copilului este necesar recuperarea în clinică sau e suficient să facă mama niște exerciții acasă?
Păi, de multe ori ortopedul vede cam cum e situația. La cot, de exemplu, e cea mai redutabilă dintre redori. N-am văzut în alt segment al trunchiului și membrelor altă redoare mai rezistentă la orice formă de terapie. De ce? Pentru că sunt situații în care s-au produs microhemoragii în mușchiul respectiv și astea se fibrozează și sigur că generează mai degrabă imposibilitatea contracției musculare imediat de după eliberarea gipsului. Și atunci el îți spune, el te trimite la un kinetoterapeut, la un medic de recuperare, la o clinică de recuperare, te trimite. De multe ori observă mama. Sau vine după 2 sau 3 săptămâni după ce a scos gipsul pentru că apar dureri. Pentru că sunt dureri generate tocmai de imobilizarea gipsată, v-am spus, n-a făcut nici izometrie, n-a făcut nici alte genuri de activități care să poată să-l ajută pe copil să suporte mai ușor și perioada gipsată și de după. Și atunci, sigur că mama îl aduce și avem destui copii. Ce vreau să spun la aceste... Mă scuzați, spuneți dumneavoastră.
Da, spuneți. Eu vreau să vă întreb ce exerciții faceți, dar probabil că înainte
exercițiile
de asta...
pe care le suportă articulația respectivă. Dacă e o redoare de cot, încerci să miști și să mobilizezi cotul. Aici e problema, că trebuie să fie o persoană care este obișnuită cu rezistența pe care trebuie să o aplice aceste articulații în redoare, aflată în imposibilitatea de a se mișca imediat, pentru că de multe ori se întâmplă să faci o mică fractură de olecran după ce l-ai imobilizat. Mama, mi s-a întâmplat odată o mămică...
Exagerezi?
La un copil de 6 ani, da, mama, nu se poate, hai, întinde-l că tu nu vrei. Și a făcut după aceea o altă fractură și iar imobilizare și iar de asta vă spun că e bine, încet cu blândețe și cu izometrie, chiar după ce ai eliberat articulația respectivă, da, de aparatul gipsat, încep tot cu izometrie. Deci la lungimea respectivă a fibrei musculare nu se fac lucrurile brusc. Și după aceea, un kinetoterapeut specializat, de asta vă spun, care a lucrat cu un copil, să-i facă mobilizarea respectivă blândă și progresivă.
Vă invit să urmărim acum un material filmat în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robănescu. Este un centru unde vin rezidenții și studenții la fiziokinetoterapie. Practic aici vin
și
copii
de medicină,
din toată țara.
Și rezidenții de medicină pe diversele specialități de recuperare a copilului, de neurologie, de ortopedie.
Este un spital, practic. În
da, care este centrul național, este singura structură de acest gen din țara noastră.
Și aici copiii beneficiază de
tratamente complexe
pentru diverse boli. Noi astăzi ne referim doar la traumatisme. Haideți să vedem un material și vă reamintesc că puteți să vedeți în arhivă și pe pagina de Facebook Starea de Bine, puteți să revedeți aceste materiale, dar un detaliu pe care aș vrea să-l amintesc este că aceste filmări au fost realizate în urmă cu câțiva ani, când doamna doctor Liliana Pădure a fost invitată a emisiunii Pe Urmele Succesului. Aceste filmări au fost realizate atunci. Noi ne-am gândit să vă facem o surpriză și să vedem acum ce se întâmplă în acest spital, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, dr. Nicolae Robănescu.
Copiii descoperă lumea privind prin ochii părinților. Ei învață încrederea și simt iubirea, dar uneori înțeleg și ce înseamnă suferința, boala și dizabilitatea. La Centrul Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu, micii pacienți primesc toată atenția de care au nevoie, Mai mult chiar, întreaga familie primește curaj și speranță pentru un viitor mai luminos. Echipa de specialiști tratează cu profesionalism și înțelegere copiii care suferă de paralizii cerebrale, malformații congenitale, care au sechele după traumatisme, boli neuromusculare, probleme locomotorii. Peste 2700 de copii sunt tratați anual în secția de recuperare neuropsihomotorie sau în cabinetele de recuperare, medicină fizică și balneologie, neurologie, psihiatrie, psihologie pediatrică și logopedie. În cadrul centrului Dr. Nicolae Robănescu este promovată cercetarea științifică din domeniul recuperării copilului. Echipa de specialiști își bazează activitatea pe o tradiție îndelungată și se bucură de recunoaștere la nivel internațional. Centrul Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, Dr. Nicolae Robănescu. Speranță și curaj pentru un viitor luminos.
Doamnelor și domnilor, astăzi stăm de vorbă cu doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, medic primar de recuperare medicală. Am văzut că sunt foarte multe afecțiuni care sunt ameliorate sau chiar tratate la Centrul Național Clinic dr. Nicolae Robănescu. În cazul traumatismelor, există și niște aparate, înțeleg că kinetoterapia informatizată este din ce în ce mai exact. La modă.
Da.
Copilul poate să beneficieze de o evaluare a progresului pe care îl realizează?
Sigur. Ce este important la noi, că încercăm să ne adaptăm exact acestor descoperiri ale științei și ale aparaturii în Europa și avem din ce în ce mai multe aparate care combină recuperarea asta robotizată prin utilizarea tuturor stimulărilor senzoriale, vizuale, auditive, tactile și așa mai departe. Înainte de a trece la traumatismele acestea craniocerebrale, aș dori să amintesc un lucru, că dacă un copil, de exemplu, la sport undeva s-a accidentat și el are o durere, deși piciorul nu s-a umplat, deși nu s-a depistat o fractură sau ceva, e bine să ducem copilul, că, deci, omenește, vezi, nu ți-atume pia, nu se înroșește, nu așa, deci e clar că nu e o fractură. Dar e bine de dus copilul la doctor dacă durerea asta persistă peste 3 zile, pentru că mai există un traumatism care se petrece la nivelul cartilajului de creștere în general. Ori aici am adus, pentru că am avut ieri de consultat un copilaș care venea șchiopăta și îl doare. I-am făcut o radiografie și la nivelul calcaneal, la nivelul cartilajului de creștere, vedeți o fisură a acestui cartilaj. Sigur că nu s-a umplat, nu nimic, este așa zisa maladie sever sau osteonecroza calcaneană.
Ce ați făcut în cazul acesta?
Este o boală de creștere. Am văzut o fisurare a cartilajului, pentru că el făcea sărituri la sport și un pic mai grăsunel și așa, și s-a fisurat cartilajul, îl durea cumplit și mă uitam astăzi, era ceva mai bine. Astăzi, dar tot șchiopăta. Și atunci am făcut pe loc o încălțăminte acolo. I-am
avem
pus
și o imagine, avem o poză,
da,
pe care...
Păi asta vreau să vă spun, că e atât de ușurătoare chestia asta. I-am făcut
o
talonetă. Da, o talonetă și am pus în Adidas și lui o talonetă în care am degajat exact zona asta calcaneană, adică el călca, dacă aveți poza, el călca așa ca într-o gropiță acolo și deci nu mai apăsa și nu mai era, vedeți, rotundul acela de jos, da. E exact în calcaneu, în zona care trebuie degajată și asta l-a eliberat și poate să calce mai bine și să facă exercițiile, pentru că, vedeți, nu-l imobilizăm și nu-l slăbim, că trebuie să meargă și la școală. Important e că am descoperit despre ce e vorba.
Acum, în ultimele 5 minute, aș vrea să vă întreb, pornind tot de la ultima dumneavoastră, ultimul sfat, și anume, dacă un copil are durere, trebuie dus la doctor,
sigur,
chiar dacă nu sunt alte semne. Ce se întâmplă când un copil se lovește la cap? Chiar dacă nu sunt alte semne, doar un cucui mic ar trebui dus la medic?
Păi sigur că ar trebui, orice lovitură la cap trebuie investigată în moment, pentru că știți că există sângerarea în doi timp și poate să facă un hematom și ăla să apese în somn și să-i dea semne vitale într-o altă perioadă a zilei decât când s-a petrecut. Orice lovitură la cap trebuie prezentat, cât e de mic cu cuiu, și e bine să se facă lucrul ăsta și observația copilului, dar sub...
Deci traumatismele craniocerebrale nu sunt întotdeauna foarte vizibile.
Da, nu sunt. Eu mă ocup chiar de cele vizibile. Dar sunt de acord că orice traumatism al căpșorului copilașului trebuie investigat.
Și ce se face? Ce înseamnă recuperarea în cazul unui traumatism craniocerebral?
Păi, în primul rând, traumatismul craniocerebral care vine la mine, și dacă aveți poza fetiței pe care am ales-o o să vă prezint, de când vine și până când pleacă, în primul rând, copilul respectiv nu este capabil să se deplaseze. Este chiar în comă, în ultima fază a comei, starea vegetativă zisă. Adică starea de minimă conștiință în care rare ori are momente în care se trezește. Vedeți, suferința îndelungată din secția de reanimare a scăzut chiar și masa musculară și orice depozit de grăsime al copilașului nu mai există, nu este capabil de nicio mișcare, vedeți, și hrana îi se pune prin sonda nazogastrică, are și o traheostomă, adică nu poate să respire decât la nivelul acesta, deci este chiar în stare vegetativă și deși nu accept niciodată să spui că un om e ca o legumă și nu vreau să se folosească niciodată termenul ăsta, că Dumnezeu ne-a diferențiat. Și dacă suntem într-o stare vegetativă, e vegetativă, nu suntem legume. Începem recuperarea cu stimularea copilului pe toate căile.
Avem și trei fotografii pe care le putem vedea exact din timpul recuperării, în ultimele 3 minute.
Recuperarea asta durează destul de mult. Părinții trebuie să nu-și piardă răbdarea și să înțeleagă că în clipa în care au venit cu un copil la spital în starea asta, nu trebuie să stea în spital până când pleacă pe picioare, așa cum așteaptă majoritatea. După prima internare a copiilor aceștora care sunt transferați din secțiile de reanimare ale spitalelor de urgență din Timișoara, din Cluj, am avut din Iași, din București, îi primim din toată țara. Părinții vor ca atunci când au venit la recuperare să plece cu copilul în picioare. Cu greu îi externez după prima internare și atunci le explicăm faptul că trebuie să plece acasă. De ce? Pentru că în perioadele astea mici de trezire ale lor, în clipa în care îi stau acolo în pat și ochii li se deschid tot timpul asupra acestui mediu străin, oricât am face noi acolo culori sau oricât am duce noi...
Avem imaginea, da, cu fetița, acum ea este, da, într-un verticalizator.
Sigur că da, pentru că încercăm să o obișnuim, deci a trecut prin toate fazele prin care trece un copil mic, pentru că asta se întâmplă, regresează mult și ajunge într-o stare motorie ca de sugar. Și
practic trebuie să învețe
și
din nou.
Și trebuie să le învețe din nou pe toate. Și fetița, iată, după ce am învățat-o să stea în picioare, deja începe să stea singură și face exercițiile respective pe placa de echilibru, că încearcă să-și desăvârșească postura așa.
Deci e, și această fetiță
merge la școală acum. Este o drăgălașă. Uitați-vă cum se lucrează intens, se lucrează cu joc, cu mâna, se lucrează foarte mult, pentru că tot așa stimulăm creierul în zona în care el a avut de suferit. Și v-am spus, e foarte important întoarcerea copilului în mediul lui prietenos pe care îl cunoștea, ca atunci când și-a deschis o clipă ochii, chiar dacă închide și cade iarăși, da, și da, cade iarăși în coma aia, în starea vegetativă, îi rămâne acolo imaginea, are mai departe de dorința acasă, da, de a mai redeschide, pentru că îi vine un memorial acolo, se aprinde un beculeț, ca să zicem așa.
Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles, doamnă doctor, că recuperarea după traumatisme este un proces îndelungat la care participă pacientul, copil, echipa medicală, dar exact, și care întreaga învață, familie.
Părintele învață, da, de la noi cum să continue acasă și asta e cel mai important. El face parte din echipa noastră multidisciplinară. Îl integrăm de la început și încercăm să-l învățăm. E adevărat că emoțional este, el este un pic mai greu de captat, dar cu timpul încrederea capătă aripi.
Și trebuie să aibă o stare bună, să aibă curaj să-l susțină pe copil. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, medic primar, recuperare medicală și director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, dr. Nicolae Robănescu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sezon rece sigur în care să nu suferiți de traumatisme și vă doresc multă sănătate. La revedere!